Gunnar Bræði Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, þakka þingmanni fyrir svarið. Má skilja svar háttvirts þingmanns þannig að það sem sér til skoðunar, og ég ítreka það að spyr háttvirtan þingmann hvort að henni finnist það eðlilegt að meðflutningsmenn málsins sem eru á nefndarálitum með meirihlutanum, að þeim sé haldið í myrkrinu með það hvaða breytingartillaga meirihlutin er að vinna með. Er eðlilegt að þeim sé ekki sýnd gögnin, sest niður með þeim og þau kynnt að það breytingar sem verið að fjallum. En háttur þingmál gaf kannski svona til kynna um það hvað verið er að fjalla. Og skildi ég þingmál rétt að ein hugmyndin sé mögulega svo að einhver hópur fyrirtækja sem hefur sótt leyfið er í ferli fái afgreiðslu samkvæmt gömlu lögunum en aðrir ekki. Á þá miða við einhvern ákveðin tímapunkt, á að miða við dagsetningu hvenær sótt erum, á að miða við hvað umfjöllun viðkomandi umsókn hefur þegar fengið í ferlinu. Vegna þess að það var líka hugað jafnræði þeirra sem að hafa sótt þarna Ég skal viðkenna og auðvitað það alveg klárt, ekki ég löglærður maður og það getur vel verið að lögfræðingurinn sem háttur þingmaður vitnaði til að komast þeir niðurstöðu að það þurfi ekkert að virða að taka til þeirra umsókna sem að byggðu á gömlu lögunum heldur verið þeim vísað í þessi nýju lög. Mér finnst það eins og er mjög sérstakt, þó ekki væri nema bara út af því í prinsipi að menn siti við sama borð og sækja í góðri trú, leggja út í mikinn kostnað, rannsóknir og slíkt. En grunnspurningan eru þessar, finnst þingmenn eðlilegt að halda félögum sínum sem eru nefndarálitum utan við upplýsingarnar, þeim sé ekki kynntar, þeir eru algjörlega myrkrinu og þetta sé réttur skilningur að það eigi með einhverjum hætti að skipta þessum hópu upp sem sótt hefur samkvæmt gömlu lögum.
Þá svarar ansvari síðari sinni, háttvirtur þingmaður Norðvestur kjördæmis,